O Concello de Lugo, a través do Departamento de Arqueoloxía, vén de participar en Florencia nun seminario internacional sobre a comunicación urbana para difundir o turismo cultural nas cidades históricas. Isto foi organizado polo Comité de ICOMOS Italia. A verdade que é un foro interesante, moi importante, pois, para difundir dende a entidade local aplicación das novas tecnoloxías na difusión do noso patrimonio. En este sentido, pues, mostrar as experiencias que ven desenvolvendo o Concello de Lugo nos últimos anos, como, por exemplo, o proxecto de muralla digital, pues, é importante para nosotros como medio de difusión do patrimonio, ¿no? Unha excelente oportunidade que de carácter internacional para dar a coñecer e promover este patrimonio da cidade nun país que no pasado 2015, como Italia, achegou a Lugo o 10% do total dos turistas estranxeiros. Quero reseñar que neste senso o potencial que ten o turismo para a valorización do patrimonio da cidade, tamén decir que Lugo, pues, apareceu nunha revista italiana que se chama Arqueología Soterrada e que, bueno, pues, a verdade é que para nosotros tamén serviu como un medio de difusión, xa que é unha revista con prestixio dos arqueólogos que traballan en Roma, en todo o que está soterrado, e, bueno, pues, en ese sentido solamente sacan un número cada ano, polo tanto, aínda todavía é máis importante, é máis relevante, pois, esta aparición, ¿no?